Zināmais nezināmajā.
Esiet sveicināti studijās, mēs Sandra Kropa un šis ir raidījums Zināmais nezināmajā. Šodien raidījumu mēs esam veltījuši, nebūs melots, ja teikšu vienam no zināmākajiem un ietekmīgākajiem filozofiem vēsturē, Imanuēlam Kantam. Šogad aprit šī filozofa 300. Gada diena, tam par godu rīkota dažādi izzinoši pasākumi arī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, kurā mudināts aizdomāties, ko Kants varētu pateikt par notiekošo šodienas pasaulē un vai viņa morālie principi un idejas par cilvēku cieņu vēl ir aktuāls arī šajos laikos. Par to visu runāsim stundas otrajā pusē, bet pirms tam iepazīsim Kanta dzimto pusi Prūsiju un prūšas šīs etniskās grupas pirmsākumos.
Zināmais nezināmajā.
15. Gadsimta vācu aizliegums prūšiem nodarboties ar amatniecību ir viens no būtiskākajiem soļiem, lai prūšu brīvība pakāpeniski izzustu. Tā uzskata vēstures zinātņu doktors, Latvijas Universitātes vēstures un filozofijas fakultātes asociētais profesors Andris Šnē, runājot ar manu kolēģi Zani Lācu Baltalksni par prūšiem kā tautu, prūšu zemēm pirms to nozašanas un prūšu asimilāciju citās tautās.
Jautājums par prūšu izcelsmi un prūšu reģiona vēsturi ir plašs un daudzveidīgs un daļēji arī pretrunīgu vēsturi savotu materiāls. Tā teica mans sarunu biedrs vēstures zinātņu doktors, Latvijas Universitātes vēstures un filozofijas fakultātes asociētais profesors Andris Šnē. Ir grūti sižetam atvēlētajā laikā izrunāt veselas tautas likteni, bet mēs mēģināsim ieskicēt dažus punktus jautājumā par šo rietumbaltu tautu. Pirmo reizi rakstītajos avotos prūšu ciltis ir iespējams minētas mūsu ēras sākumā dzīvojošā romiešu oratora Tacita darbā Ģermānija, kur viņš prūšus sauc par aistiem, rakstot, ka viņi ir pagāni, nodarbojas ar zemkopību un vāc dzintaru. Lūk Andris Šnē skaidrojums par šo Tacita darbu.
Tas ir savā ziņā arī paradoks, ka sākotnēji prūšus apzīmē ar aistu vārtu. Apzīmējums, kas vēlāk, mēram pēc 1000 gadiem, jau ir izzudis attiecībā uz prūšiem, lai gan jāatzīst, ka mēs nevaram būt pilnīgi noteikti pārliecināt, ka aizgadījumā runa ir par prūšiem. Jā, runa ir par Baltijas jūras piekrasti, viennozīmīgi, spriežot pēc tā, kā Tacits apraksta šo zemju atrašanās vietu un novietojumu, bet nu, iespējams, ka runa ir kopumā par Baltu teritorijām vai par Rietumbaltu teritorijām. Jo, ja mēs skatāmies tādā Baltu grupu klasifikācijā, tad prūši piederēs pie Rietumbaltiem, un nu, gan arheoloģiski, gan vēsturiski būs nedaudz atšķirīgas interpretācijas par to, kādas ir tās teritorijas, kuras mēs pieskaitām prūšu zemēm, bet nu, tomēr šķiet, ka rakstītajos vēstures avotos tas sākums, kad sāk parādīties šie rietumbalti, būs tiešām jūs pieminētais Tacits mūsējas pirmajā gadsimtā savā darbā Ģermānija rakstot par aistiem, un vēlāk šo nosaukumu jau izmantos arī citi romiešu pasaules autori, gan arī jau kristīgās viduslaika pasaules autori, līdz pat 9. Gadsimtam.
Vārds prūši sāk parādīties ap 9. Gadsimtu, kad jau vairāki rakstu autori min šo nosaukumu. Pāris gadsimtus vēlāk vācu ordeņa priesteris Dusburgas Pēteris 14. Gadsimta sākumā savā hronikā jau plašāk raksta par prūšu zemēm. Bet Andris Šnē turpina par to, kas mūsdienās ir uziets arheoloģiskajos izrakumos un kas liecina par prūšu senajām tradīcijām.
Protams, ka arī šīs zemes, kuras ir apdzīvojuši prūši, nebūtu nav bijušas visu laiku vienotas un vienādas, tomēr, nu, kā arī arheologu pētījumos atzīmēts ir, ka laika gaitā un tīpaši vikinga laikmetā tās kļūst pietiekami līdzīgas materiālās kultūras aspektām. Protams, keramika ir pietiekami dažāda, bet arī tur ir vērojams daudz līdzīgas iezīmes, ja ir līdzīgas abedīšanas tradīcijas, šī ugunskapa tradīcija, kur aprakstīs, piemēram, arī arābu ceļotāju un vēlākiem krustkaru laikmeta autori, tāpat arī parādīsies tradīcijas dot līdz dzīvnieku abedījumus. Ļoti īpatnēji, ka tieši Baltijas dienvidu piekrastē izveidosies arī divas vikinga laikmeta agrās pilsētas, tās, ko mēs pazīstam ar vēsturiskiem nosaukumiem Truso un Viskautiene, kas mūsdienās atrodas Polijas un Krievijas teritorijās, kur arī veikti plaši arheoloģiskie pētījumi un kuri ir tiešām gan šie tirdznieciskie centri atradušies, gan arī ļoti plašas abedījumu nekropoles, ieskaitot gan skandināvu, gan arī prūšu abedījumu. gadījums. Cik lielā mērā prūši ir karojuši ar Skandināviem vai, teiksim, vai blakus esošajiem poļiem, to ir grūti teikt. Nu, arī pētnieku viedokļi būs ļoti pretrunīgi, dažiem akcentējot prūšu kareivīgumu, citiem norādot to, ka tie bija pietiekami mierīgi, ļaudis, kas drīzāk aizsargājās, jo, nu, sākot ar 9. vai tīpaši ar 10. gadsimtu parādīsies arī mēģinājumi izplatīt kristīgo ticību, tīpaši no Polijas puses un arī no Mazovijas hercoga puses. Nu, Mazovijas hercogs Konrāds gan tieši, lai izvairītos no prūšu spiediena, aicinās, piemēram, arī Vācija Teitoņa ordeni uz Baltijas jūras telpu, kas vēlāk novērt pie ļoti būtiskām pārmaiņām spēku samērā šajā reģionā un arī būtībā pie Prūsijas krustakariem. Pavisam noteikti mēs varam teikt, kuri arholoģiskais materiāls apliecinās, ka nav bijušas tādas vienas politiskas struktūras un politiskas pārvaldes visā prūšu teritorijā. Un, piemēram, Duisburgs Pēteris nosauks 11 prūšu zemes savā darbā. Nu, mūsdienu vēsturnieki gan daļa teiks, ka tur vajadzēja pievienot vēl citas, cita teiks atkal, ka citas ir jāizņem ārā. Ja? Bet, nu, respektīvi, tad ap 10 un 15 zemēm, kas ir organizējuši šo prūšu teritoriju. Nu, ja mēs runājam par tām zemēm, kuras it kā varētu būt ieskaitīts, ko daži pētnieki ieskaita, bet daži neieskaita, ja, piemēram, tā ir Skalvu teritorija, kas saistās arī ar rakstītajos vēstures savotos minēto Lamatas zemi. Ja.
Tagadējā Lietuvas teritorija.
Tā ir tagadējā Lietuvas teritorija. Ja. Tad ir jautājums par Galindiem, ja, kas varētu būt saistīti ar Jātvingiem atkal. Ja. Jo citi pētnieki teiks, ka tā ir daļa no Jātvingiem, citi teiks, ka tie ir grupa pat par sevi, citi teiks, ka tā ir daļa no Prūšiem.
Polijas teritorija.
Tieši tagadējā, tā, tieši tā. Ja. Un tad trešais lielais bloks ir saistīts ar sudāviem, kurus iespējams varētu pat pieskaitīt arī prūšiem.
Krustakari, kas sākās 13. Gadsimtā, izjauc gan prūšu teritoriju robežas un arī pastāvošo kārtību. Daļa prūšu apdzīvoto zemju tiek iekļautas vācu ordeņu sastāvā, un prūšiem, tāpat kā citām apkārtējām baltu ciltīm, ir jāpieņem jaunā ticība, jaunie kungi un jaunā kārtība.
Tad, kad 15. Gadsimtā, piemēram, prūšiem aizliedz nodarboties ar amatniecību, tas ir viens no, manuprāt, būtiskākiem soļiem, lai šīs prūšu brīvības pakāpeniski izzustu. Ja, un tas ir arī viens no soļiem, lai intensificētos arī šī vācu ieplūšana prūšu teritorijās, kas laika gaitā līdz 17. 18. Gadsimtam novedīs pie prūšu izzušanas. Nu, nevar gan arī nenovērtēt regulāro karu faktoru, ko vācu ordens izcīna ar lietu uzdiškuni gaitiju, regulāri iebrūkot pretiniekiem pretējās puses teritorijās, postot un laupot tās. Teiksim, Lietuvas iebrukuma gadījumā, ja tie postījumi neretiskāri arī prūšu zemnieku apdzīvotās teritorijas, varbūt pat ne tik daudz vācu ordeņu verenās mūrupilis, ja, bet tieši tos apgādes rajonus lauksainieciskās zemes, kas bija saistīts ar prūšiem. Nu, līdz ar to arī, teiksim, šie viduslaiku karu un konflikti arī dod savu pienesumu, ja, tam, lai šī nelielā rietumbaltu grupa tomēr rezultātā izzustu.
Vai tas nozīmē, ka viņi bija miermīlīgi, skaitliski mazāki un geogrāfiski tas izvietojums bija nepateicīgs, jo, nu, ja mēs skatāmies kaut vai uz Latvijas teritoriju, nu, te arī bija nelielas baltu grupas un tāpat krustakari, tāpat arī vēlāki citi militārie konflikti un tomēr, nu, latvieši, lietuvieši pastāv, bet prūši daļa asimilējās vai tika asimilēti Vācijas teritorijā tagad un toreiz Polijas Lietuvas unijā.
Ļoti būtisks faktors, protams, ir šī kolonizācija, jo tikai ienākot jaunām iedzīvotāju grupām, jaunai valodai, arī jaunai ikdienas kultūrai dzīvesveidam, kas var nomākt un arī izzust šīs iepriekšējā teritorijā pastāvošais kultūras un dzīvesveida modelis. Un no šī agro jauno laiku politiskie procesi savziņā ir tie, nu, kas izjauca šo, nu, varētu teikt, nosacīto līdzsvaru vai nosacīto dualitāti, kas pastāvējušajās vācu ordeņu teritorijās, kur bija vieta gan vietējiem prūšiem, gan ieceļojušajiem vācu zemniekiem, gan arī vācu ordenim ar visu viņu politisko un militāro hierarhiju un pilīm kā atbalsta punktiem. Un sava loma līdz ar to ir tam, ka izveidojās 1525. Gadā jau šī laicīgā Prūsijas hercogiste vācu ordeņu vietā, kas jau kļūst par, varētu teikt, moderno laiku valsti ar valsts pārvaldes mehānismiem, ar jaunu tiesību sistēmu un arī ar jaunu attieksmi ar saviem pavalstniekiem. Ja, līdz ar to ir nepieciešama arī vienādas tiesības visiem iedzīvotājiem un, nu, šīs prūsijas prūšu brīvības un tiesības pakāpeniski izzūd. Tādējādi arī nonivilējot šo viņu statusu gan lauku reģionos, gan arī pilsētās. Ļoti būtisks jautājums ir par to, kā izzūd valoda. Ja, jo tiklīdz izzūd valoda, tad tiešām mēs varam teikt, ka šī etniskā grupa, diemžēl, ir gājusi zudībā un kļuvusi par vēsturi. Ja, un to agro jauno laiku autori, teiksim, vēl pieraksta virkni dažādu prūšu, gan vārdu, gan arī gramatiku veidu un tam līdzīgi, bet pateicoties šai sociālajai atstumšanai sabiedrībā, gan arī tam, ka parādās arvien vairāk šo jauno ieceļotāju, prūši kļūst par, varētu teikt, nepateicīgu un sociālajā nepateicīgu grupu, kuriem nav iespējas attīstīt un pilnveidot, teiksim, savu ekonomisko vai politisko vai arī sociālo potenciālu. Un tad tas rezultējās, ka šī grupa pakāpeniski izzūd. Ja? Tā nav tāda varmācīga iznīcināšana, bet gan jauno iedzīvotāju ieplūšana, gan jaunā politiskā sistēma, gan, teiksim, šī valodas situācijas pasliktināšanās, tie ir tie faktori, kas noved pie tā, ka no 18. gadsimtā par prūšiem mēs vairs runāt nevaram.
Tas, kas no prūšiem kā tautas ir palicis 20. Gadsimtā, tas ir tikai kultūras un valodas mantojums, jo prūši vairs nepastāv kā grupa ar noteiktu sociālo statusu un iespējām ietekmēt politisko likteni. Tā runājot par prūšu izušanu, uzskata Latvijas vēstures un filozofijas fakultātes asociētais profesors Andris Šnē.
Tik tālu par prūšu zemi un tās tautu, bet par Kanta ceļu no karaļaučiem uz Kurzemi un darbiem, kas laika gaitā sasniedz lasītājs visā pasaulē, saruna pēc brīža.
Zināmais nezināmajā.
Šogad Imanuela Kanta 300. Gada diena. Nacionālajā bibliotēkā šī domātāja dzīve un veikumu atzīmēs īpašā konferencē. Tīrā prāta kritika, kategoriskais imperatīvs, šie ir tikai daži no filozofa vērienīgā mantojuma elementiem rietumu domā. Ko zinām par Kanta dzīves gājumu saistību ar Latviju un cik aktuāls Kanta idejas ir mūsdienu cilvēkam? Par to visu sarunu mēs šodien esam aicinājuši Raivu Bičevski, filozofu un Latvijas universitātes tenora profesoru. Labdien!
Labdien!
Vēlāk arī mūsu sarunai pievienosies Pauls Dāja, Latvijas Nacionālās bibliotēkas vadošais pētnieks, literatūras zinātnieks, kurš arī ir organizējis šī gada īpašo konferenci, bet es saprotu, ka jūs esat kopā strādājuši pie tās, tāpēc arī, Raivis, jums jautāšu. Kantam šī ir tā 300. Īpašā atceres diena, ja? Kas īsti notiks un kas tieši ir veltīts konferences ziņā šīm domātājiem šeit Latvijā?
Jā, kādreiz jāsaka viens no Kanta lasītājiem Hegelis savās piezīmēs izsakās, ka ir cilvēki, kas citus pēc tam un veselas paaudzes pēc tam nolemj, lai viņus interpretētu un skaidrotu, un Kants noteikti ir viens no šādiem cilvēkiem. Tik tiešām viņš ir filozofs, kas ir pavērsis visu Eiropas filozofisko tradīciju, varētu teikt, pie jauniem krastiem, protams, šogad Kanta jubileju neatzīmējam tikai mēs šeit Rīgā un Latvijā. Ir ļoti daudz dažādu pasākumu, kas notiek visā pasaulē gada garumā, sākot no spāniski runājošām zemēm līdz, protams, dažādām konferencēm Eiropā. Skaidrs, ka vāciski runājošās zemēs Kantu piemin, gan Berlīnas Brandenburgas zinātņu akadēmijas tāds svinīgs pasākums, gan Bonnā, kur ir Kanta biedrības sēdeklis, arī tur notiks liela konference un vēl, un vēl, un vēl. Un arī mēs Latvijā neesam, kā lai saka, apstājušies tikai pie viena, lai arī, es gribētu teikt, tomēr tāda izcila pasākuma konferences prāts Rīgā, bet jau sākām par Kanta mantojumu domāt no gada sākuma un Kantu kopā ar vienu citu jubilāru, kuram arī ir liela saistība ar Rīgu, proti ar Johanu Gotfrīdu Harderu. Šogad viņam ir 280, tāda ne 300, bet 280.
Ne tik apaļ
Viņus abus kopā esam sākuši godināt šogad jau no 8. februāra, kad bija pasākums veltīts Harderam. Bet tas tā kā varētu teikt, ievadīja to Kanta gadu. Šis pasākums tagad no 24. jāsaka jau tādi pirmie pasākumi sāksies, nu, ietvaros šī pasākuma, ietvaros pirmajās aktivitātes būs 24. studentiem, bet tātad konference Prāts Rīgā 25. 27. septembris. Tur piedalīsies tiešām, nu, šobrīd tādi kanta speciālisti no pasaules, bet arī mūsu latviešu kanta lasītāji, kanta tulkotāji un jā, tie
kanta domas cienītāji varētu
teikt. Kanta domas cienītāji, jā, ļoti labi.
Bet nu, vēl tātad visa Eiropa šogad svin kanta 300. Nu, gada dienu. Minējāt, ka Kantam izdevās pavērst visu Eiropas, nu, tā kā filozofiju, kājām gaisā, var teikt, vai uz citiem krastiem, kā jūs teicāt. Kāpēc Kantam tas izdevās un ko īsti viņš izdarīja ar Eiropas domu?
Jā, tas, protams, ir jautājums, pie kā mums šogad tik tiešām ir galu galā jāatgriežās, kas tad ir šis pavērsiens Kanta domā. Nu, pavisam īsi sakot, Kants ir filozofs, koš visas tradicionālās tādas Eiropas filozofijas tēmas, kā jautājums, piemēram, par dvēseles nemirstību, vai jautājums par brīvību, vai jautājums arī par Dievu. Bet ne tikai šos jautājumus, bet arī par mūsu izziņas robežām un mūsu spēju vispār kaut ko izzināt realitātē, pavērš tā, ka viņš šos jautājumus uzdod no mūsu nu, prāta perspektīvas tā, ka prācis pirms apjautājas sev. Jā, tā ir tāda pašrefleksīva perspektīva, apjautājas sev, kā vispār šie priekšmeti, par kuriem mēs domājam, kā pastāvošie ārpus mums, kā vispār šie priekšmeti ir iespējami, skatoties uz mūsu pašu izziņas spēju.
Vai var teikt, ka es saklaus to, ka nu paši tie jēdzieni, tur brīvība vai dvēseles nemirstība, dievs, tas ir kaut kas, par ko domātāji domāja arī līdz tam?
Jā, absolūti.
Bet tā perspektīva, kā tas tiek pagriezts, ir pilnīgi jauna.
Jā.
Līdz tam tiešām neviens nedomāja par to, kā Kā es par to domāju, ko mans prāts par to domā, vai kāds ir iespējams, kas par to domāju, un tas pastāv ārpusē?
Jā, protams, varētu teikt, ka arī iepriekš filozofijas vēstures ietvarā, gan senajā Grieķijā palūkojamies Aristotelī metafiziku, tad, protams, tur redzam, ka sengrieķi jau nav nemaz tik neuzmanīgi pret pašu domāšanas procesu, un tāpat arī jauno laiku filozofijā, Dekarts un citi. Bet Kant šos, šo prāta pievēršanos sev tomēr pavērš tā, ka jautā pār mūsu izziņas robežām. Tas ir, ka viņš vairs neuzdod ja, jautājumu par to, vai Dievs reāli pastāv. Ja, tas vairs nav viņa izpratnē tāds izziņas jautājums, izziņas teorētisks jautājums. Viņš mēģina parādīt, cik lielā mērā prāts pats konstruē un rada šādus priekšmetus. No otras puses, Kants nebūt nav domātājs, kurš grib visu iepriekšējo tradīciju aizmirst, pazaudēt un aizcirst durvis aiz sevis, vai ne? Nē, Kants mēģina parādīt, cik lielā mērā šīm lielajām tēmām, kas līdz šim ir filozofijā bijušas, tāpat atkal brīvība un dvēsele, dvēseles daba un dvēseles nemirstība un dievs un izziņa. Šie visi jautājumi ir drīzāk ētiski uztverami. Tas ir, kā ar to palīdzību, tos risinot un par tiem domājot, mēs nevis izzinām kaut ko, bet saglabājam sevi kā morālas būtnes.
Protams, mēs to tā kā pieņemam sevi un tāpēc mēs kā morālas būtnes turpinam eksistēt, vai ja mēs to nepieņemam, tad mēs neeksistētu kā morālas būtnes, kā tas jāsaprot?
Nu, viņš runā par šiem priekšmetiem, kas kādreiz bija filozofijas uzmanības centrā, kā par regulatīvām idejām.
Tas ir viens no viņa.
Tas nozīmē to, ka tās ir nevis kaut kas tāds, ko mēs varam izzināt, bet kas regulē mūsu prāta darbību un vienlaikus regulē arī mūsu darbību pasaulē.
Bet Kāda bija tā vieta prātam? Es nezinu, nu tagad liekas un vienmēr ir ierast dzirdēt par Kantu, ka, nu jā, prāts ir apmēram augstākais, kas vispār var būt visu lietu mērs, bet tomēr vai nav tā, ka viņš tā kā skatījās jau uz to prātu, nu apzinājās tā ierobežotība, proti, ka, nu var teikt, jā. Tas ir kaut kas mazs salīdzinājumā ar kaut ko lielu, kas aizstāv prāta stāv, nu vismaz man vienmēr tā sajūta ir bijusi, cik es tā esmu pārlasījusi, domas par domām, Kanta domām.
Jā, taisnība, un tomēr, jā, pat... palūkojoties uz prātu, Kants vēl ir diezgan, kā lai saku, optimistisks. Jums pilnīgi taisnība. Jā, viņš saskata prāta lietojuma robežas. Jā, viņš arī saka, ka līdz šim jā, filozofi, metafiziķi jā, ir tiekušies kaut kur tālā, lielās tālās zilajās tālēs jā, un tā kā pretendējuši to, ka var izzināt pasaules noslēpumus. Ja, atklāt pat dieva dabu, ja, un tam līdzīgi. Un tur viņš, protams, novelka skaidru robežu, parādot, kā prāts saviem jēdzieniem konstruē ja, šos priekšmetus. Ja, un tādā ziņā paliek pats savos ietvaros. Ja, nevis nonāk pie
kaut kā. Bet viņš nenoliec kaut kā lielāka esamība? Nav jā. Tā, ka prāts ir visu lietu mērs un dievs zemes virsū?
Nē, viņš atstāja vietu, nu, es gribētu tā teikt, pasaules noslēpumam, ja, kad ja, tur, kur kādreiz filozofi centās ietiekties ar prāta palīdzību, tur viņš novieto lietu par sevi. Ja proti kaut ko tādu, kas tik tiešām reāli pastāv, un tomēr to mēs nevaram izzināt. Un tādā nozīmē, protams, viņš neatstāja visu prāta ja, pārziņā. Ja. Drīzāk, jā, kur tas optimisms slēpjās, proti, ka prāts var sevi izzināt, var saprast šo savu novietojumu jā, pasaulē un saprast attiecības ar realitāti, kādas ir viņam kā ierobežotam.
Un tas ir tas, kas to cilvēku padara unikālu. Jā. Mēs spējam pašreflektēt.
Jā, un tieši tur jau meklējam tā unikalitāte jā, cilvēka. Jā. Nevis spējā izzināt šos pasaules noslēpumus, bet spējā ielūkoties savas izziņas spējas dabā.
Tas nozīmē, tā realitāte lielās līnijās runājot Kanta prāt būtu tāda, ka ir kaut kāda, es nezinu, absolūtā objektīvā, vai kā tā būtu jāsauc, kuru mēs īsti pat nezinām, vai mēs iepazīstam līdz galam, bet tā daļiņa, kuru mēs iepazīstam, ir tā mūsu izpratne par realitāti, jā. Kas kaut kādā brīdī atspoguļo, jā. Varbūt pat neatspoguļo to, kāda tā patiesība
jā,
ir.
Jā, un Kants vēlta lielu uzmanību tam, lai pārdomā tieši šo jautājumu, cik lielā mērā tomēr kaut ko varētu teikt, ka ja prāts apzinās sevi, un kur viņš jau vairs pat neapzinās, bet sapņo. Jā, vai ne, viņam...
Viņš atbildēja šo jautājumu, viņš atrada robežu.
Jā, jā, lielā mērā, jā. Tas arī ir viņa nopelns. Proti, visas kritikas, jā, visu trīs kritiku uzdevums jau ir šo robežu novilkt un parādīt, jā, cik tālu prāts var sevi izzināt un cik lielā mērā prāts nododās ilūzijām un sapņojumiem. Un to viņš tīrā prāta kritikā ļoti labi prāta antinomijās parāda, jā, kā prāts ar savu jēdzenu palīdzību šķiet uzbūvē tik milzīgas un varenas pasaules ainas, kur, jā, visi šie metafizikas priekšmeti ir, viss ir skaidrs, viss ir labi. Tikai Kants savu kritisko projektu saka, jā, bet tā ir ilūzija.
Jā, tas ir jautājums lokus, laikam, par ko nu, kaut kādā mērā grūst, nu, es katrs iekšēji domājam, vai ne, cik tālu es domāju par to, kas ir, un vai es jau domāju savas prāta konstrukcijas, vai
jā,
kaut kādas īpašās.
Jā, vai mēs esam kritiski pret sevi.
Jā, liekas, ka šī jautājuma lokus galīgi nav zaudējis aktualitāti mūsdienās.
Absolūti, absolūti. Protams, pēc Kanta nāk viņa lasītāji un, piemēram, viņa... arī ar Latvijas kultūra telpu saistītais draugs un paziņa Johans Georgs Hamanis, kurš jau tad saka, ka Kants tomēr vēl pārāk labi domā par to prātu.
Jā?
Jā, ka viņš nu, piedēvē viņam vismaz spēju paši sevi, apzināties sevi, ja? Tātad nu, saprast savu pozīciju novietojumu. Ja? Un Hamanis jau tajā brīdī saka Kantam, jā, bet tas prāts tomēr, man šķiet, tev ir tāds dīvains. Viņš gan ir tiesnesis, gan advokāts, gan apsūdzētais, gan prokurors, ja tiesas prāvā, pats visu dara. Ja, tātad arī sevi izzina, ja, spēj. Un tik tiešām, pēc tam jau vēlāk mēs redzam, ka ir daudz filozofu, kas šo prāta optimismu, varētu teikt, vismaz sevis izziņā, tad nevis pasaules izziņā, vismaz sevis izziņā, arī sāk apšaubīt. Tad nāk vai ne 20. Gadsimts ar bezapzināto, un pirms tam jau romantiķi ir tik lielu akcentu likuši uz iztēlu, uz jūtām, uz emocijām, un tas prāts paliek aizvien tā kā tāds.
Bet kāda vieta iztēlē un emocijām ir Kanta domā, nav jau tā, ka pavisam viņas ir palikušas novārtā. Nē. Ko viņš ar tām domāja vai darīja?
Jā, nu arī tur viņš vēlās īstenībā palūkoties uz to, vai mēs varam iztēles laukā redzēt kaut kādas robežas, vai mēs varam novilkt robežas cilvēku iztēlē, un vai šie iztēles produkti, jā, fantāzijas produkti, nu, vai tiem ir kaut kāda iekšēja arī morāla vērtība? Īsti sakot, viņš domā, protams, arī par iztēli un nevelti pēc tam lasot viņa tieši spriespējas kritiku, kur viņš daudz runā par arī iztēles jautājumiem, to lasa romantiķi, un romantiķi atkal gribētu tam te iztēlēt tos spārnus neapgriezt, un kārtīgi tos iztēles pārnes izplešot, jā, nevairs straukties pie dabas izziņas, skaidrs, tur Kants ir viņiem to sarkano karodziņu pamāja, šeit ir robežas, bet parādīt, cik lielā mērā daba kā milzīga produktīva, līdz galam neprognozējams process, arī jau sevī ir iztēle un fantāzija. Ja, ka dabā pašā ir resursi, šie iztēles resursi, un tur cilvēks ir tikai daļa no milzīga dabas procesa, kas arī sevi iztēlojās, un cilvēkā varbūt nonāk pie sevis apzināšanās.
Jā, tā doma, pie kuras gribētos pakavēties, padomāt un mazliet paklusēt, bet mums, diemžēl, ir jārunā tālāk, un es gribēju pavaicāt, ja mēs šādi, nu, var teikt, ļoti vienkāršot, varbūt mēģinām skaidrot, kas ir tā galvenā doma tīrā prāta kritikā, kas mums, laikam, viens no slavenākajiem Kanta darbiem, par šo nemazāk slaveno kategorisko imperatīvu runājot. Kas tur būs pamatā, kas ir aktuāls arī mūsdienās, vai var teikt, ka tas būtu tā kā, nu, saistība ar to, kā mums rīkoties, kas ir pareizi, nepareizi, likumīgi, nelikumīgi, un kur ir tā robeža, kur mūsu griba un tas, ko mēs gribam darīt, atbilst ar to, kas ir tā kā likumīgi un morāli pieļaujams, vai es tagad jaucu citas domas pa vidu un Kanta domām?
Nē, tā nav, tikai tie varbūt jau ir konsekvences, tādi konsekventi jautājumi pēc tam. Tā centrālā doma Kanta, nu, morāles filozofijā, tā galvenā doma ir parādīt, cik lielā mērā tieši tas pats mūsu, lai arī ierobežotais, un tomēr prāts ir arī drošākais vadonis arī morāles jautājumos. Un viņam ļoti ir svarīgi parādīt, cik prāts pats var apzināties ne tikai sevi, jā, bet arī mūsu darbības, rīcības sekas, mūsu ikdienas, ikdienišķajā dzīvē. Un tāpēc viņam ir svarīgi, ko, ielūkojoties pats savā prātā, viņš var atrast kā mūsu rīcību organizējošo principu.
Ko tas vienkāršot nozīmēs, ka prāts mūsu vada vislabākā iespējamā veidā,
jā,
lai mēs būtu tā kā
mērā,
morāli atbildīgi cilvēki?
Jā, saskaņā ar prāta dabu, rīkojoties saskaņā ar prāta dabu, protams, būtu pareizi sakot kategoriskajam imperatīvam, vai ne? Rīkojies tā, lai tavas gribas maksim, vai tas gribas princips, var kalpot par vispārreiz likumdošanas arī, jā, principu vai likumu. Ir dažādi Kanta lasītāji un daži teiks, jā, bet tas jau vien tas pats vecais ir, nedari citam to.
Es tikko gribēju teikt tiešas pašvārds, ko negribēju tev darīt kāds cits.
Jā, bet Kants to tā kā nedaudz, nu, varētu teikt, grib teoretizēt vai pamatot pašā prāta dabā. Mēs teikt, nu jā, nu pastāv tāds princips. Bet es gribu parādīt, kā tas izriet no prāta dabas. Tā prāts ir uzbūvēts. Un ja mēs sekojam konsekventi prāta pašiem fundamentālākajiem, varētu teikt, uzbūvēt principiem, tad mēs pamanām prātā šo. Ja? Un kā tādu, nu, savā ziņā pat evidentu principu, pēc kā, ar kā palīdzību varētu samērot visas savas darbības.
Ja? Var teikt, viņš tā kā šķetināja, kas tad īsti ir tas, kas mums liek pieņemt tādus vai šādus lēmumus, kas notiek, nu, tā kā pats par sevi, atkal pasteikt.
Jā, un atrada ļoti daudz dažādus iemeslus.
Kādi tie bija?
Piemēram, bailes. Vai, piemēram, arī kādas emocijas, par kurām mēs īsti paši nezinām, kur tās cēlušās, kāpēc tās radušās, un pēkšņi tās mums pagrūž kādu rīcību. Viņš jau gribēja palūkoties, kā mēs spējam apliecināt prātu, lai arī atkal jāsaka to pašu ierobežot, un tomēr prātu mūsos. Ja, jo, ja tas viņa prāt, ja tas tā nav, tas ir, mēs to prātu tā kā nedaudz piemirstam, tad ir milzīgi daudz dažādu spēku, kas mūs baksta, bīda, un mēs nezinām, no kurienes nāk šitie visi spēki, un kāpēc viņi vispār mūs pagrūž uz kādu rīcību. Cien vārdiem, visā tajā milzīgajā rīcības motīvu cēloņu jūklī, kurā mēs dzīvojam dienā, ikdienā, viņš gribētu saskatīt kaut kādu drošu pavadienu, un tas viņu noved atpakaļ pie prāta dabas, ja, un paša prāta, varētu teikt, tādiem evidentiem principiem.
Jā, klausoties, liekas, nemaz netik tālu no tā, par ko arī vēlāk runā dažādi psihoanalītiķi, psiholoģijā, jā. Vai ne, mēs runājam par to, kas ir tas, kas liek mums izdarīt tādas vai šādas izvēles, un var teikt, nu, viņa doma savīs ar visu to, ko pēc tam citās jomās cilvēki ir domājuši, darījuši, un kā mūs iepazinuši.
Jā.
Jūs te pinējāt tos Latvijā esošos Kanta lekciju pieraksts, ir vēl viens aspekts, ko es noteikti vēlos pavaicāt, kāda ir Kanta saistība ar Latviju, jo es saprotu, tā ir diezgan cieši, par ko mēs bieži vien aizmirstam, atklājot īsti, kas tur īsti viņam ir bijis ar Latviju.
Jā, nu, nu, mums jau gribētos, jā, protams, lai Kants ir mūsu, nu, visās iespējamās jomās un visās iespējamās nozīmēs. Ir pētnieki, vai ne, kas ļoti pēta Kanta senču izcelsmes iespējamās līnijas ģeneoloģiskās un gripa visu var parādīt, cik lielā mērā Kants arī tā teikt, ģenētiski kaut kādā mērā nāk no Latvijas, nu, kultūra telpas, vai nu tur kuršu pēctecis, vai vēl, nu, izceļojušu kuršu pēctecis un tam līdzīgi. Bet, nu, man jau šķiet, ka tas nav pats svarīgākais pierādīt šādā nozīmē, ka Kants lūk nāk no latviešu ciltīm, vai ne? Ir arī otra, nu, līkne, kā mēs to Kantu esam mēģinājuši par savu padarīt, proti, nu, palūkojoties viņa laiku un redzējuši, esam, protams, pamanījuši, jā, kā viņa brālis strādā šeit atkal Latvijas kultūra telpā tajā laikā, viņi sarakstās ar Kantu, viņš dzīvo kādu laiku Jelgavā, tad Kurzemē brālis, un aicina arī savu filozofu brāli uz Kurzemi, nu, viņš neielaižās uz šito te aicinājumu, un mēs varētu tādā, ja, perspektīvā palūkoties. Bet tas arī tāds nedaudz ģimenisks stāsts. Bet skaidrs, ka Kants un Latvijas kultūra tāpa, nu, pirmkārt jau tomēr ir saistīts ar darbiem, grāmatām, kas te tiek publicētas, vai ne? Gan tīrā prāta kritika, gan citi darbi, vesela virkne darbu, kas Rīgā, Jelgavā, Liepājā tiek nodrukāti. Tas ir tāds viens drošs pavadiens, jā, un lai kur, kādā pasaules malā šodien kāds teiktu, jā, lasīsim Kantu, viņš atšķiras tīrā prāta kritikas pirmā izdevuma lapas pusi un ieraudzīs, kā izdots Rīgā.
Bet kāpēc? Kāpēc viņam sanāca, kad izdot pirmā Rīgā?
Jā, jā, nu, tas ir arī noteikti diezgan ilgs stāsts, ko Pauls gan jau varēs papildināt, proti par vāciešu kopienu Rīgā, jā, kas tobrīd ir ļoti aktīva, un tā ir, šī aktivitāte turpinās arī visu 19. Gadsimtu un 20. Gadsimtu sākumu līdz pat izceļošanai 39. Gadā vācu kopiena, vācbaltiešu kopiena ir ļoti intelektuāli aktīva. Un šeit Rīgā ir gan Johana Friedricha Hartnoha izdevniecība, gan arī notiek, nu, varētu teikt, tāda intelektuāla dzīve. Ja mēs paskatāmies vienu solīti tikai uz priekšu, kas šo dzīvi ilustrētu, Johans Kristofs Bērens, jā, Rīgas rātskungs, un pats Kēnigsbergā universitātē, Kēnigsbergas savulaik studējis cilvēks, kurš aicina uz Rīgu, speciāli pat aicina uz Rīgu, gan jau piesaukt to savu studiju biedru Hāmani, gan Herderu pēc tam, īsti sakot, grib pat apzināti, ja, radīt šeit Rīgā tad ļoti intensīvu intelektuālu klimatu, un es gribētu teikt, tas jau ir arī pirms tam, tobrīd vācieši Rīgu ir padarījuši par tādu, nu, intelektuāli gana piesātinātu vietu.
centrāli un intelektuāli pietiekošas vietas. Es vēl gribēju vaicāt par to pašu laiku, kad Kants pirms tiem 300 gadiem dzīvoja un domāja, kā viņu uztvēra tajā laikā, ja viņš radīja tādu apvērsumu, var teikt, Eiropas domā. Vai tas bija kaut kas ilgi gaidīts un ar lieliem aplausiem nosacīts sagaidāms, vai viņam bija ļoti, ļoti grūti pacīnīties par to savu domu pareizību, ja tā var teikt, un pierādīt laika biedriem?
Jā, viņš jau pats tik tiešām lasot Davidu Hjūmu, pēc tam raksta, ka viņš ir atmodies no tāda dogmātiskās nauda. Jā. Bet, ja palūkojās uz laikabiedriem, tiem pirmajiem Kanta lasītājiem, tad viņiem ļoti grūti nākās lasīt tīrā prāta kritiku. Varbūt tādā ziņā mums nav ko sevi šaustīt, ja mēs šodien atveram šo darbu un sev sakām, tas ir filozofs, jā, filozofs tur kaut ko mēģina saprast, jā, un starp citu tā ir milzīga lieta, jā. Kāds tomēr pieceļās, tā teikt, un mēģina vismaz kaut ko saprast un konstatē, ka ir milzīgi daudz nesaprotamā. Jā, bet tajā brīdī pirmie Kanta lasītāji ir diezgan apjukuši un viņiem grūti nākās kaut ko no tīrā prāta šīs kritikas projekta saprast. Bet tūlīt nākamā paaudze, tas ir tā paaudze, kas kā jauni cilvēki studē tajā brīdī, dažādās universitātēs, kad Kants publicē tīrā prāta kritiku un pēc tam arī pārējās kritikas. Tā paaudze gan ir kā elektrizēta ar šo darbu, ja, jo viņiem šķiet, ka tas kritiskais potenciāls, ko prāts ir spējis te, pierādīt, ka viņam tāds ir un viņš var vērst to pret sebi, ka tas ir tāds potenciāls un tieši pašā prātā meklējams, kas varētu arī tikt vērsts pret tā laika sabiedrību, tā laika politiskajiem režīmiem, un nevelti daudzi pēc tam šie jaunieši, kas lasa Kanta tīrā prāta kritika, pēc tam ir ļoti Franču revolūcijas ideju pārņemti un atbalstoši. Vai ne, šie jaunieši savstarpējās vēstulēs raksta cits citam, jā, Kanta uguns, kur ogles, tās mēs izvilksim pa visu pasauli. Jā, mēs rīkosim prāta revolūcijas, mēs rīkosim iekšējus apvērsumus tādus, jā, kas principā reiz vedīs arī pie cita veida sabiedrības.
Var teikt, ka mūsdienās, noslēdzot mūsu sarunas daļu, lasīt Kantu un saprast Kantu ir vieglāk nekā tiem pirmajiem tīrā prāta kritikas lasītājiem. Mēs esam tā kā dzīvojam pasaulē, kur vai mēs vairāk par šiem konceptiem domājam, mēs esam pieredināti jau pie domas, paskatīties kritiski uz to, kas mēs esam, kā mēs pieņemam lēmumus, kā jūs minējāt, pēc tam nāc visas psiholoģijas ar dažādiem domu graudiem par to, kas mūsos ir un kas mūsos nav, tas lēmumu pieņēmēs.
Tik ilga jau Kanta lasījumu vēsture, neokantisms ir nācis un mēģinājis skaidrot Kanta darbus, līdz pat tam, ka pārtulkojas tīrā prāta kritiku ikdienišķā valodā, 20. Gadsimta sākumā ar tādu izdāmu.
Vai teikt, ir vienkāršota Kanta doma, ja mums
padod? Jā, jā, ir ļoti daudz, kas darīt šajā jomā, lai to Kantu skaidrotu, interpretētu un radītu palīgu līdzekļus viņai izpratē. No otras puses atkal, es gribētu teikt tā, līdz galam izprasts filozofs, jau tad vairs laikam nebūtu filozofs. Ja, tur ir kaut kāda robeža šķirne, kur sākās jau pilnīgi citas lietas, ja, kur sākās didaktika, pedagoģija, arī atsevišķa zinātņu jomas, kur mēs kaut kādas domas elementus tālāk attīstām un vai pielietojam, kā mēs sakam šodien. Bet es domāju, ka filozofisku tekstu būtība pati ir tā, ka viņi stāv uz kaut kādas robežas ar nezināmo un mēģina kaut ko pateikt par to. Tas ir Kanta gadījumā par prāta dabu. Jā, ka Kants grib tomēr tos prāta, ja ne pašas pasaules, tad vismaz prāta noslēpumus izzināt. Bet tajā brīdī viņš ir inovatīvs. Un tur nevar viņam pārmest, ka viņš nav kaut ko labi izdarījis, jo tur neviens nav gājis līdz galam.
Viņš bija tiešām celmlauzs.
Jā. Un es gribētu teikt tādu īstu filozofisku tekstu iezīmi ir, ka tās ir kaut kur, vai tas būtu prāta izziņā, vai citi filozofi, kas tomēr gribētu kaut ko par pasauli arī pateikt, ka arī tur, tad tur, kur vēl īsti nav saprotams, tur, kur īsti vēl nekas nav zināms, tur, kur valda liela tumsa, tur tie filozofiskie teksti nedaudz grib ietiekties.
Tā kā arī Kanta, kā jūs teicāt, ugunskura oglis, jā, kas pa visu pasauli ir izkaisīts noteikti tur grūzdu, ne tikai grūzdu, bet es jau teiktu, gana spoži kvēlo, jā, un arī šogad Latvijā tās noteikti tiks izgaismots. Teikšu paldies Raivim Bičevskim, filozofam Latvijas Universitātes tenūra profesoram, bet Pauls Daija pievienojas mūsu sarunai pašā izskaņā, kurā es vēlētos tomēr dažus aspektus vēl akcentēt, un viens no tiem jau iezīmējās mūsu sarunā Raivi, proti, ka Latvijā vairākās vietās tika izdotas Kanta grāmatas savulaik, un šeit tiešām ir ļoti daudzi pasaules slavē darbi, kas, kā mums Raivis teica, atšķirot pirmo lapu, es redzēsim izdots vai nu Rīgā, vai Jelgavā, vai Liepājā. Paulu, vai varat pastāstīt, kāpēc tik ļoti, nu, Kanta darbiem pateicīga augsne bija Latvijas teritorija?
Jā, tā ir taisnība. Ne visi zina, ka Kants patiešām izvēlējās savus nozīmīgākos darbus publicēt Rīgā, Johann Friedrich Hartknocha apgādā, un šis apgāds, tāpat kā vairāk citi tā laika Latvijas apgādi, patiešām spēlēja ļoti centrālu lomu un bija redzams uz apgaismības laikmeta Eiropas intelektuālās kartes. Man liekas, ka tā ir ļoti svarīga un tādas plašākas sarunas vērta tēma par tiem iemesliem, kāpēc tas bija iespējams, uz kuriem katrā atsevišķā gadījumā tā atbilde būs drusku cita, bet citos aspektos, kas patiesībā ir jāpēta vēl aizvien, tas ir tas grāmatniecības vēstures aspekts un tā perspektīva, kas mums arī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā šogad ir ļoti svarīga un lielā mērā arī tas, ka ne tikai šie Kanta darbu pirmizdevumi glabājas pie mums bibliotēkā, mūsu krājumā, bet arī tas, ka citi materiāli, piemēram, materiāli rokrakstu fondos, kas saistīta ar Kantu un 18. Gadsimtu. Arī veido daļu no krājuma, tas ir iemesls, kāpēc arī veidojās šī mūsu interese par Kanta jubilēju, un ne tikai par fórumu, bet arī par tādu padziļinātu grūdienu pētniecībai. Attiecībā uz Kanta darbu pirmizdevumiem es teikšu, ka tie galvenie iemesli bija divi. Viens bija tas, ka 18. Gadsimtā eksistēja īpašs biznesmeņu tips, pie kuriem piederēja arī Hartknochs. Viņš bija izdevējs un intelektuāls vienā personā. Biznes un kultūra 18. Gadsimta Rīgā, īpaši gadsimta otrajā pusē, ļoti bieži gāja roku rokā. Un kopīgos pasākumos uzņēmēji intelektuāli kultūras cilvēki tikās kā līdzīgs ar līdzīgu. Hartknocha apgāds bija ļoti leģendārs un slavens gan uz rietumiem, gan uz austrumiem. Hartknochs bija mācījies Kēnigsbergā un personīgi iepazinies ar Kantu, un tas ļāva viņam izmantot savus kontaktus un sakarus, lai Kantu pārliecinātu, ka nekur citur, ieskaitot pašu Kēnigsbergu, kur arī atradās grāmatu apgādi. Nekur citur viņa grāmata netiks iespiesta tik labā kvalitātē, bet, kas jau svarīgāk, netiks tik labi izplatīt, aizvest līdz lasītājiem, kā Rīgā. 18. Gadsimtā grāmatu tirdzniecībā ļoti liela nozīme bija Vācijas grāmatu tirgiem, kuri pastāv joprojām arī mūsdienās, Frankfurtas grāmatu tirgus, Leipcigas grāmatu tirgus, un galvenokārt tieši uz tiem Hartknochs orientējās, bet fakts ir tāds, ka šie darbi iznāca Rīgā. Viņam kaut kādā ziņā mēs varam diezgan droši teikt, ka Kanta darbi arī iespiestā formā pirmo reizi tika lasīti Rīgā. Līdz ar to, protams, tas ir notikums, kas ir svarīgs ne tikai Kanta grāmatu vēsturē, bet kas arī ļoti lielā mērā veicināja un stimulēja Rīgas un kopumā Latvijas intelektuālo vidi 18. gadsimtā.
Jūs tikko minējāt par to, ka nekur tik labi netiks aiznest līdz lasītājiem, kā Rīgā mēs te pirms brīža runājām, kas savulaik, tad, kad atvēra tās pirmās lapus, nu, bija ļoti grūti lasīt Kantu un saprast Kantu, vai tolaik tas bija tāds, nu, varētu teikt, mūsdienu pasaules valodā runājot lasām viela, kas bija dažiem tikai interesanta un vajadzīga un pieņemama, vai tā, nu, nebija kluži masveida kaut kas tāds, vai tomēr izdevējs rēķinājās, ka tas būs, nu, revolūcija, ko pārpludinās tā laika intelektuālā saviedrība un tādās lielās masās un apjomos.
Nu, jo šodien ir atšķirot, ir pirmajā brīdī grūti, es droši varu teikt, ka 18. Gadsimtā bija tieši tāpat. Harknochs lika lielas cerības, turklāt Harknocham arī vispār patika laiku pa laikam eksperimentēt un uzņemties zināmus riskus. Nu, Kanta tīrā prāta kritika no šāda viedokļa pirmajā mirklī izdevējam šķita kā neveiksme, jo grāmata pirka maz, tā tika kritizēta par to, ka ir pārāk ne tikai grūti saprotama, bet pārāk abstrakta. Un ir droši zināms, ka vienu brīdi Harknochs pat plānoja to atlikušo neizpirkto daļu no metiena nodot makulatūrā. Tas nenotika, tomēr doma pazibēja viņam prātā, bet fakts ir tāds, ka viņš turpināja izdot citas Kanta grāmatas. Tad pat 18. Gadsimta 80. Gados otrajā pusē Kants sagatavoja jaunu pārstrādātu tīrās prāta kritikas izdevumu, kā arī citos savos izdevumos reaģēja uz saņemto kritiku un skaidroja jau rūpīgāk, savādāk savas domas. Un tad šis tas sarežģītais sākums pēc tam jau pārvērtās par tādu zvaigžņu stundu gan Kantam, gan Harknocham. Un attiecībā uz Kantu un Harknocha sadarbību, man liekas, ka tas vienkārši bija viens no daudziem Harknocha riskiem un tādiem sākumā ieguldījumiem, kas nedeva tūlītēju peļņu, bet deva ļoti labus rezultātus ilgtermiņā.
Noslēdzot mūsu sarunu, vai var teikt, ka Kants bija pirms sava laika ar tīrā prāta kritiku, vai viņš bija savā laikā? Nebija tā, ka viņš bija nedaudz pirms laika, ka to īsti spēja novērtēt?
Liekas, ka arī tas iemesls, kāpēc mēs tik daudz šogad par Kantu runājam, ne tikai viņa jubilejas dēļ, bet vispār ir, ka viņa darbi savā veidā atrodas ārpus laika vai drusku virs laika, un tie ir vienlaikus gan saulaicīgi, gan tomēr kaut kur paši par sevi, gan tajā brīdī 18. Gadsimtā, kad viņš rakstīja un domāja, gan vēl jau vairāk tagad. No vienas puses Kanta darbi, man liekas, ir tāds īsts vainagojums un virsotne apgaismības laikmeta domāšanai. Un apgaismībai kā tā ir vērtība, par kuru, nu, īpaši mūsdienās mēs daudz runājam un aizdomājamies par mūsu spēju domāt pašiem, domāt patstāvīgi, neusticēties akli autoritātēm, vienalga, lai kas tās būtu. Un vienlaikus ar šo domāšanu, nu, ne tikai vienkārši tur arī apstāties, bet arī ņemt pašiem savu dzīvi savās rokās. Un šai ziņā man liekas, ka Kanta darba ir tāds īsts apgaismības laika produkts. No otras puses būtu, man liekas, varbūt arī netaisnīgi reducēt šo nozīmi tikai uz apgaismību, jo, kā mēs arī ar kolēģiem šogad virzot jaunus pētījumus un veidojot telpu Nacionālajā bibliotēkā, kurā tikties pētniekiem no Latvijas un ārzemēm un diskutēt, esam runājuši, tad lielā mērā Kants ir kļuvis par to tādu centrālo asi vai atskaites punktu katrai jaunai filozofa paaudzē pēc viņa, kas var kaut kur mazliet precīzāk ieraudzīt sevi spogulī no jauna lasot Kantu, bet man liekas, ka stāsts par Kantu kā filozofu, kura darbi tika izdoti Rīgā, kuram bija ļoti cieši kontakti ar Rīgu, un kurš savā ziņā varbūt ir tas spilgtākais elements, kas izgaismo to ideisko un garīgo tīklojumu Vācijā, Austrumprūsijā, Baltijā, no kura Rīga bija organiska daļa, ka tas ir veids, kā mums arī pašiem šādā nozīmē paskatīties uz sevi spogulī mūsdienās un pajautāt sev, no kāda tīklojuma 21. Gadsimta Rīga ir daļa un kas būs tie nozīmīgie pasaules transformējošie darbi, kas mūsdienās tiks izdot Rīgā.
Kā arī tāds labs spogulis, kur 300. Kanta jubilejas gadā parlūkoties uz sevi, kā tikko teicāt. Lielas paldies gan par šo domu, gan arī iepriekšējiem komentāriem. Paulis Dāja, Latvijas Nacionālās bibliotekas vadošais pētnieks un literatūras zinātnieks, kā arī īpašās konferences organizētājs šeit Rīgā. Ar to arī raidījums ir izskanējis. Paldies par to mūsu raidījumu komandai. Sendī Burkšēts Ano bija skaņu režijā, Paula Gulbinska producēja šo raidījumu. Par mūziku gādāja Ģirds Bišs un studijā bija Sandra Kropa. Visu labu!